саясий сөтүрлөн камалгандарды бошотуу талабы менен кече башталган ачкачылык акциясынууда ырлыкка соттолгон генерал Исмаил Исаактын жактоочулары бүгүн Алайда Ош Эркештан жолун бууштуу эле тосулган жол кайра күч менен ачылды. Президенттин кичи уулу байкоочулар өкмөт үстүндөгү өкмөт катары баалакта жатышкан мекеменин жетекчиси Максим Бакиев расмий адам катары биринчи сапарын Кытайга жасады. Казакстан бүгүн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгын расмий баштады. Түрк өкмөт башчынын Орусиядагы сапары учурунда тараптар чарбалык маселелер боюнча ортак пикирге жетишти, бирок Тоолу Карабах жаңгалы боюнча туруму эки ача бойдон калды. Жогорку кеңеш бүгүн акыйкатчы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизди. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү жана турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Нилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Кадырман угармандар, саламатсыздарбы? Бүгүн кечке жуук саат 6:00 чамасында Ош Эркештам жолун тосуп турган Исаковду колдогон 500 адамды атайын даярдыктагы 100 жакын милиция кызматкерлери күч менен жолдон чыгарышты. Андан кийин нааразылыкка чыккандар менен жолугушкан Ош областынын губернатору Мамасадык Бакиров барды. Ал генерал Исаковдун тарапкерлеринин Ош Эркештам жолун тосуу аракетин мыйзамсыз кадам катары баалап, чогулгандарды тарапкетүүгө үндөдү. Соппу Коргон айылында акцияга чыккан эл губернатордон Бишкекке өкүлдөрүн жиберип, президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусун талап кылды. Бакиров бул талаптарды жогору жакка жеткирерин, бирок президенттин кабыл алуусуна жооп бере албастыгын айтты. Анын жообуна чогулган эл нааразы болушууда. Учурда 100 чукул адам нааразылык акциясын улантууда. Алайлыктар нааразылык акциясын эртең дагы уланта турган болду. Бул тууралуу окуя болгон жерден Азаттыктын кабарчысы Жанар Акаев билдирди. Бишкекте Социал-демократтар партиясынын кеңсесинде ачкачылык акциясы улантылды. Бектим мүчөсү Топчек Тургуналиев баш болгон 9 адам генерал Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясын 13 январда баштаган. Алардын акциясы бүгүн да улантылып, ден соолугуна кардиолог дарыгер Ташпулот Балтабаев көз салууда. Анын айтымында азыркы мезгилде ачкачылык жарыялаган адамдардын абалы канааттандырарлык. Топчек Тургуналиев болсо бийликтен эч кимиси келбегенин, эртең дагы ачкачылык акциясына кошулуучулар келерин билдирди. Казак гезити Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча маалымат таратты. Тайм кези гезитинин бүгүн жазуусуна караганда Геннадий Павлюктун телефонуна түшкөн телефон номерлерин текшерүүдө ал номерлер Кыргызстандын атайын кызматынын офицерлерине катталганы аныкталган. Ал телефон номерлердин бирөөсү Кыргызстандын атайын кызматынын жогорку офицеринин наамында экени да белгилүү болуп чыккан. Атайын кызматынын офицерлери Геннадий Павлюк өлтүрүлгөндөн кийин Казакстандан чыгып кетишкен. Ушуга үндөш маалыматты Казакстандын Время гезити да кенен жазып чыкты. Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын атайын кызматы тиешеси бар деген Казакстандын КТК телеканалынын буга чейинки билдирүүсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы четке каккан. Өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев жетектеген кыргыз делегациясы Кытай Эл Республикасынан кайтып келишти. Маалыматтарга караганда Максим Бакиев экономикалык кызматташтык багытында бир катар сүйлөшүүлөргө жетишкен. Бүгүн Германиянын Кыргызстандагы элчиси Хольгер Грем мырза Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Марат Мамбетовго 100 000 евро гуманитардык жардамды тапшырды. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Зилзалага кабылган Гаитиге алгачкы жардамдар жетти. Гуманитардык жүк салган алгачкы учактар Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан бул өлкөнүн борбору Порто-Принске келип кондо. Күчү 7 балга чейин жеткен зилзала жергиликтүү убакыт боюнча ушул шейшемби күнү түштөн кийин Бишкек убактысы боюнча шаршембинин таңында болгон эле. Ураган имараттар арасында канча адам калган азырынча толук белгисиз. Өлгөндөрдүн саны 10 000 деп кетиши мүмкүн деп эсептелинүүдө. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү куткаруучуларды, дарыгерлерди керектүү буюмдарды, тайымдарды жөнөтүүнү убада кылды. АКШ президенти Барак Обама колдовар жардамдын баары көргөзүлөрүн айтты. Федерал кызыл чырым уюмунун эсебине караганда Гаити халкынын 1/3 бөлүгү же 3 миллиондой киши учурда чукул жардамга муктаж. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун билдиргенине караганда уюмдун чукул кырдаалдар боюнча корунан Гаитиге 10 миллион доллар ажыратылат. Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмдагы төрагалык учурунда демократия менен коопсуздук күн тартибиндеги башка маселелерден болот деп убада кылууда. Казак тышкы иштер министри Канат Саудабаев бүгүн 2 күнүн 56 өлкө мүчө туруктуу кеңешинде сүйлөгөн учурунда бул убаданы аткарууну өлкөнүн өзүнөн башталаарын белгиледи.
Придавая важное значение человеческому измерению в деятельности ОБСЕ,
2 күн ичиндеги адамдык ченелчөмгө олуттуу баани берүү менен биз бул жараянга берилгендигибизди биринчи кезекте өз өлкөбүздө көргөзөбүз. Казакстандын демократиялаштыруу боюнча мындай аркы кадамдары биз төрагалыгыбыздын алкагында белгилеген максаттар жана милдеттер менен шайкеш келет, деди казак тышкы иштер министри. Айрымдар адам укуктарынын абалы начарлыгына байланыштуу Казакстандан ЭКК төрага болушун тууралыгынан күмөн санап келишет. Казак тышкы иштер министринин айтымында анын өлкөсүнүн төрагалык учурунда дүйнөдө коопсуздук чыңдоо маселеси жана Афганистанда көңүл борборунда болот. Пакистан жасалган аба соккусунда талип лидери бутага алынгандай, бирок АКШнын учкуз башкаруудагы учагы жасаган соккудан Хакимулла Мексут өлгөнүн же аман калганы белгисиз. Пакистандын коопсуздук өкүлдөрүнүн айтымында учкуз башкаруудагы америкалык учак бүгүн Техрике Талибан Пакистанда аталган топтун таяныч бекети катары эсептелген түндүк жана түштүк Бадиристан чөлкөмүнүн чек арасындагы лагерге бир нече ракета аткан, андан кеминде 10 согушкер мерт болгон. Жергиликтүү телеканалдар өлгөндөрдүн арасында Мексут да болушу мүмкүн экендигин билдиришти, бирок Талибандын өкүлүнүн ростоосунда Мексут аман эсен, ал лагерден соккурлардан бир аз мурда кетип калган. Хакимулла Мексут Пакистандын талиптердин жетекчилигине 5 ай мурда келген. Андан мурдагы жол башчы Байтулла Мексут учкусуз башкаруудагы америкалык учактын ракеталык соккусунан улам каза тапкан. Орус Думасы Европа сотун реформалоого жол ачкан документти ратификациялайт. Мамлекеттик Думанын спикери Борис Грызловдун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда Дума адам укуктары боюнча Европа сотун реформалоону караган 14-чү протоколду эртеңки отурумда ратификациялайт. Парламентте үстөмдүк кылган бирдиктүү Орусия партиясы документти бир добуштан жактырмакчы. Орус Европа кеңешине мүчө мамлекеттерден ал протоколду ратификациялай келе жаткан акыркы өлкө эле. Документ баш кеңсеси Страсбургда жайгашкан соттун ишин жакшыртууну жана доо арыздардын каралышын тездетүүнү көздөйт. Орус бийликтери соттун Москвага каршы чечимдерин саясий жүйөсү бар чечим катары утур сындап келишкен. Европа кеңешине мүчө 47 өлкөдөн адам укуктары боюнча Европа сотуна берилген доо арыздардын 1/5 орус жарандарынын үлүшүнө туура келет. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит KG. Азыр эртеңки кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 15 январда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көлүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Тоо орундарында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 8-13 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 15 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже суук, күндүз 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президенттин кичи уулу байкоочулар өкмөт үстүндөгү өкмөт катары баалап келе жатышкан мекеменин жетекчиси Максим Бакиев расмий адам катары алгачкы сапарын Кытайга жасап, ал баштаган делегация Бишкекке кайтып келди. Президент уулунун Кытайга болгон сапары өлкөгө инвестиция тартуу максатын көздөгөндөй. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Усаков баяндайт.
Бейжин сапарындагы Максим Бакиевдин натыйжалуу иштеринин бири датка кемин 500 киловатттык электр өткөрүү линиясынын курулушу долбоору боюнча документке кол коюлушу болду. Аталган долбоордун аркы 342 миллион долларды түзүп, курулушту 2011 жылы баштоо пландалды. Андан тышкары камбарата кестерин куруу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу сыяктуу бир катар ири долбоорлор боюнча да сүйлөшүүлөр жүрдү. Максим Бакиев Шанхай фондулук биржасы жана Кытайдын өнүктүрүү банкы менен кызматташуу боюнча да жолугушууларды өткөрдү. Талдоочулар баса белгилешкендей, ушул тапта Кыргызстанга ири инвестициялар абдан зарыл экени айкын. Ал эми Орусия бермекчи болгон 1 миллиард 700 миллион долларлык кредит келбей калган өңдүү. Былтыр жазда Кыргызстанга Орусиядан 300 миллион доллар өлчөмүндө кредит келген эле. Ал кредиттин азыраак бөлүгү колдонулган менен өнүктүрүү фонду калган акча улуттук банкта жатканын айткан. Бирок серепчилер мындай чоң суммадагы акчалар жөн эле жата бербесин. Болду болбоду алар коммерциялык банктарда айланып атышы мүмкүн экенин айтышкан. Ошондой эле былтыр жазда камбар атагестерин курууга Орусия 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө каражат салууга даярдыгын билдирген болчу. Соңку кездери Кыргызстан Орусия менен мамилесин салкындатып алганы, ал жактан кестерге деген каражат келбей калганы. Эми бийликтер башка булактарды издей башташканы айтыла баштаган. Ошол башка булактарды оболу Кыргызстан Кытайдан издөөдө. Өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев дал ушул максатта өзүнүн алгачкы чет элдик иш сапарын Бээжинден баштады. НСК камсыздоочу компаниясынын адиси Талант Кемеловдун пикиринде, эгерде Максим Бакиев Кытай тарап менен сүйлөшүп аткан долбоорлор ишке ашып кете турган болсо, Кыргызстандын экономикасы үчүн эле пайда болмок. Кытай менен тыгыз иштешүүдөн коркпоо керектигин, Кыргызстандай аз элдүү өлкө үчүн оболуу экономиканы бутка тургузуу зарылдыгын, андан кийин бай өлкөдө жашап калган жарандар өздөрү эле эркиндик, адам укуктары сыяктуу баалуулуктарды орнотуп алышаарын айткан экономист өтө ылдам өнүгүп аткан Кытайдан пайда таап калуу керектигин баса белгиледи.
Негизи ошол айтылган эме сөздөрдүн баары ишке ашса негизи жакшы эле болмок деп ойлойм да. Бирок эми муну көрөсүз, убакыт көрсөттү. Ишке ашабы баары. Анан чочулоолор бар, туура мындай Кытай деле өнүккөн сайын менин оюмча демократиялашат болуш керек деп ойлойм да. Кытай деле ар бир адамга эсептегенде азыр анчалык деле катып өнүккөн мамлекеттердин катарына кирбейт да негизичи. Бирок Кытайда азыр бош каражаттар бар да бизге сала турган.
Деди Талант Кемелов. Саясий серепчи Бекбосун Бөрүбашевдин пикиринде калкы 1.5 миллиардга чамалаш Кытай менен тыгыз кызматташууларда улуттук кызыкчылыктарга да көңүл бурулушу керек. Ысык ымала натыйжасында кытайлыктарды өлкөдө толтуруп жиберүүгө да болбойт.
Кыргыз Кытай мамилесинин перспективасы жакшы болуш керек. Анткени биринчиден Кытай биздин эң жакын кошунабыз, экинчиден Кытай дүйнөдө өтө тездик менен экономикасы өнүккөн мамлекет да. Келишсин, иштешсин, инвестициясын койсун, байлыгын баягы өзүнүн пайдасын алсын деш керек. Ал эми жанагы жерди сатуу мисалы үчүн иностранцтерге жалгыз эле Кытай эмес, жанагындай эле ошондой граждандык алуу маселелерин биз бөгөт коюшубуз керек. Антпесек бул чындыгында Кытай өтө миллиарддаган калк. Булар баягы биз окшогон майда улуттарды мындай бир мындай эле жөнөкөй эле мындай бир сиңирип алышы мүмкүн да.
Деди Бекбосун Бөрүбашев. Айта кетсек, Максим Бакиев Кытайдын коммерция министринин орун басары Чен Цян менен жолугушуу учурунда Кыргызстан экономиканы өнүктүрүү багытында кытайлыктардын тажрыйбасын үйрөнүүгө кызыктар экендигин айтып, Кытайдан бул жаатта жардам сураган. Кыргызстандык айрым серепчилер болсо, авторитардык багытын улам сайын кеңейтип бараткан Кыргызстан Кытайдын репрессивдүү методдорун кошо үйрөнүп, адам укуктары, саясий жана жарандык эркиндиктерин биротоло жок кылышпайбы деп чочулашууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, Берүүс Тулантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, саясий себептен улам камалгандарды бошотуу талабы менен кече башталган ачкачылык акциясы Бишкекте уланууда. Буларлыкта соттолгон генерал Исмаил Исаковдун жактоочулары бүгүн алайда Ош Эркештам жолун бууштуу эле тосулган жол кечке жуук кайра күч менен ачылды. Биз азыр Алайдын сопу коргон айылы менен түз байланышка чыгып жатабыз. Ал жактагы нарызык акциясына бүгүн кечке чейин биздин кабарчыбыз Жанарбек Акаев байкоо салып турдум. Жанарбек, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы улам, мен угуп жатам.
Демек сизге алгачкы мындай суроо, жана кан жол күч менен ачылгандан кийин окуялар кандай өнүктү?
Окуялардын өнүгүшү ошол азыр эле мына облус губернатору Мамататов Бакиров келип элди таратууга аракет кылып, ушул элди тынчтыкты сактоого чакырды. Бирок эл бул жерде жергиликтүү эл нааразылык акциясына топтолгон эл ага макул болушкан жок. Ошондуктан азыр губернатор кайра сапары менен Ошко жөнөп кетти. Элдер кайра эле эртең саат 10:00 баштап нааразылык акциясын ушул мындай көп сандагы адамдардын катышуусунда улантууну болжоп жатышат. Улам,
бүгүнкү нааразылык акциясына катышкандардын саны сиздин болжолуңузда канча болду да?
Менин болжолум боюнча ушул 400 чукулдады. Бирок мынал ошол оштон келген атайын даярдыктагы аскер тобу, милиция өкүлдөрү аларды түрдүчө коркутуп үркүтүүлөрдүн натыйжасында адамдардын саны кечке чейин улам азайып отуруп 1-200 чакты гана адам калды.
Ушул Сопургон айылына барган милициянын атайын күчтөрү да ал жакта кала берүүдөбү?
Булар албетте кала берүүдө. Ушул 50 метр гана арак жакта алар ушул байкоо салып турушат окуянын өнүгүшү боюнча. Милиция кызматкерлери болсо аралашып эле жүрүшөт, тынымсыз ушул айыл тургундарына эскертүүлөрдү беришип, ал эми 2 абдан чоң автобус менен атайын даярдыктагы аскерлер алар байкоо салып турушат алар.
Бүгүн жолду ачууда жана күч колдонулганда адамдар арасында жаракат алгандар болгон жокпу?
Өтө оор жаракат алгандар болгон жок, бирок жеңил жаракат алгандар болду. Маселен, мен мына азыр эле бир киши айыл тургуну менен сүйлөштүм, анын аялы ошол катуу түртүп жиберишкенден улам милиция өкүлдөрү колу чыгып кетиптир. Ошол эле убакта 2 адамдын эс күчүн жоготуп жатып калды. Дагы бир аял ушул колу буту сыйрылып, аял ал дагы ушул жеңил жарат алган.
Алайда ачкачылык акциясы да жүрүүдө да, э?
Ачкачылык акциясы жүрүүдө. Мен азыр эле кирип алардын абалы менен таанышып чыктым. 4 аял ачкачылык акциясын жарыялашты. Алардын саны эртең дагы көбөйтөбүз дегендей маалыматтарды айтып жатышат уюштуруучулар.
Жанарбек, анда сизге чоң рахмат берген маалыматтарыңыз үчүн. Биз менен азыр Алайдын Сопургон айылынан түз байланышта кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Ал Алайда камакта генерал Исмаил Исактын жактоочуларынын нарызылык акциясына байкоо салууда. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүз тема алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыдагы кабарларда айтылгандай, Казакстан бүгүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгын расмий баштады. Өлкөнүн тышкы иштер министри Канат Саудабай бүгүн 2 күн 56 өлкө мүчө туруктуу кеңешинде сүйлөгөн учурунда, Казакстан төрагалыгы учурунда демократия менен коопсуздук күн тартибиндеги башкы маселелерден болот деп убада кылды жана бул убаданы аткарууну өлкө өзүнөн баштаарын белгиледи. Амирбек Азамов толугураак баяндайт.
Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйыны уюм төрагасы Казакстандын президентинин кайрылуусу менен ачылды. Назарбаев өлкөсүнө көрсөтүлгөн ишенимге алкыш айтып, төрагалык кылуунун татаалдыгына токтолду.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ.
ЕКУКУ 21-чи кылымдын көп түрдүүлүгүн тааныган уюмга айлана алабы? Же салттуу батыш, чыгыштан обочолонгон жана жаатташкан блоктордун ичиндеги уюм бойдон калабы? Бул ЕКУКУнун келечегин аныктоочу негизги маселе.
Востоку от Вены.
Деген Назарбаев дүйнөнүн көп кырдуулугун эске салды. Жана Россия президенти Дмитрий Медведевтин Европада калыптанган коопсуздук жагдайына ылайык коопсуздук боюнча жаңы келишим түзүү сунушун Астана колдоорына ишара кылды. Буга дейинде сүйлөгөн Казакстандын тышкы иштер министри мамкатчы Канат Саудабаев да көңүл бурду. Ал ЕКУКУнун кеңсе төрагасы ирети биринчи расмий сапарга февральда Түштүк Кавказга бармакчы.
Содействие решению затяжных конфликтов.
Создугуп бараткан жаңжалдарды жөндөгөнгө салым кошуу төрагалык кылган өлкөлөрдүн көңүл сордоонунда кала берет. Биз да бул катаал жараянды жөндөө үчүн бар аракетибизди жасайбыз. Ошол эле убакта биздин уюм гуманитардык алааматка жана адам кайгысына алып барчу берегидей жаңжалдарды болтурбоонун жолун табууга тийиш.
Гуманитарным катастрофам.
Деди Саудабаев. 2008 жылкы Россия-Грузия согушу ЕКУКУга мүчө 56 өлкөнү эки жаатка бөлгөндүктөн кайсы бир талаштуу маселени кабыл алууда каршы тараптарды мунасага келтирүү төраганын милдети. Бул жөнүндө ЕКУКУнун мурдагы кеңсе төрагасы Финляндиянын тышкы иштер министри Александр Ступ азаттыкка берген интервьюда мындай деди. ЕКУКУ мунасага таянган уюм. Ал өз ишинде негизинен конференция дипломатиясына таянат. Ошон үчүн төрага кайсы бир маселе боюнча бардык мүчөлөр менен сүйлөшүүгө тийиш. Мында арийне төраганын ролу абдан маанилүү. Дейт Александр Ступ. Жаңы төрага Саудабаевтын сөзүнчө Ооганстанга да өзгөчө көңүл бурат. Казак оппозициясы жана эл аралык адам укугун коргоочулар авторитардык режимдеги Казакстан ЕКУКУнун демократиялык идеяларын карманбайт дешип, өлкөнүн ЕКУКУга жетекчилик кылуусуна каршы болушкан. 14 январда да оппозициядағы Азат партиясы ЕКК-ға қайырылып, ұйымдағы қазақ делегациясының құрамына оппозициячыл саясатшыларды кіргізуіні, жана ұйымдың парламенттік ассамблеясында Қазақстандағы демократияны абалы бойынша атайын талқылу өткөрүүнү сунуш кылышты.
Амирбек Азамулу баяндады, кеч казатты угуп жатасыз. Бериш Тулантабыз, түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын Орусиядагы 2 күндүк сапары учурунда тараптар чарбалык маселелер атап айтканда газ өндүрүү боюнча ортак пикирге келишип алдыга жылышты, бирок Тоолуу Карабак жаңжалы боюнча тараптардын турму мурдагыдай эле эки ача бойдон калды. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн билдирет.
Премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын кабинеттен 5 министрдин коштоосунда Москвага болгон кийинки саякаты эки өлкөнүн ортосундагы тыгыз байланыштарга жаңыча дем берди. Энергетика тармагынан соода, эл аралык маселелерден экономикага чейинки көптөгөн тармактарда эки тараптын көз карашы дээрлик бир орундан чыкканы байкалды. Ошону менен бир учурда Тоолуу Карабак жаңжалы эки ара байланыштардын болочоктогу багыт үчүн таразы ташы болуп кала турган сыяктанат. Орус өкмөт башчысы Путиндин чакырыгы аркылуу Москвага барган Эрдоган Россия менен Түркия кандай гана тармакта болбосун мамилелерди көп тармакташтыруу аркылуу улантып жатканын, ал дагы 5 жылдын аралыгында эки ара жылдык сооданын көлөмүн 100 миллиард долларга көтөрүү бутага алынганын айтты. Путин жана Эрдогандын катышуусу менен кеңейтилген делегациялар аралык жыйындан кийин эки жетекчи мамилелердин келечеги тууралуу жылы сөздөр айтышты. Россиянын премьер-министри Владимир Путин сүйлөшүүлөр учурунда Түркиянын Кара деңиз суу аймактарында өзүнүн стратегиялык аз корунун бир бөлөгүн куруу маселеси боюнча Москва арымдуу прогресстерге жеткенин билдирди.
Договорённость, что до 10 ноября текущего 2010 года после
Биз үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында документтерди алгандан кийин Түркиянын өкмөтү өзүнүн иликтөөсүн жасап, бизге газ куурун куруу иштерин баштоо боюнча уруксат берет. Бүгүнкү талкууларыбыздын алкагында премьер-министр өзүнүн өкмөтүнүн бул тууралуу ынтызарын кайра ишендирди, деди Владимир Путин. Маалым болгондой, Россия өзүнүн табигый газын Украинаны кыйгап, Европага алып чыга турган түштүк агым газ куурунун бир бөлөгүн Түркиянын Кара деңиздеги суу аймагынан өткөрүш үчүн тырышып келет. Өткөн август айында Түркия Россиянын мамлекеттик газ монополиясы Газпромго Кара деңиздеги Москва куур төшөнү пландап жаткан суу аймактарында чалгын жасоо уруксатын берген эле. Сыналгыдан түз эфирге берилген маалымат чыйынында Путин түрк орус өнөктөштүгүнүн тереңде бара жатышын мактады.
Большие крупные совместные проекты в энергетике и в
энергетика, телекоммуникация жана өнөржай тармагында көптөгөн ортак проекттер бар. Биздин алдыбызда турган билдет бул мамилелерди көп тармакташтыруу болуп эсептелет, деди Путин мырза. Ал экономикалык байланыштардын абалына да токтолуп,
Развился в наших экономических отношениях. Мы уже достигли почти 35 миллиардов оборота, но он...
Тилекке каршы глобалдык каржылык кризистин айынан биздин экономикалык байланыштарыбыз зыян тартты. Эки ара сооданын көлөмү 35 миллиард долларга жеткен эле, бирок тилекке каршы 40% төмөндөп кетти. Кандай гана болбосун Түркия соодада Америка Кошмо Штаттары жана Британияны артта калтырып, биздин соодадагы эң ири партнерубуз бойдон сакталып кала берүүдө, деди. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө эки тарап атом энергиясына талкууга алышты. Россиянын жана Түркиянын энергия министрлери Сечин менен Йылдыз Түркияда атом электр станциясын куруу боюнча ортак бир билдирүүгө кол коюшту. Бир гана Тоолуу Карабак маселесинде эки тараптын турумдары төп келбегени байкалды. Түркия бул маселеде Россияны Арменияга басым жасоого көндүрүш үчүн тырышып келүүдө. Путин Армения Түркия мамилелерин нормалдаштыруу жараянын Тоолуу Карабак жаңжалы менен аралаштырбаш керек экенин билдирди.
Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн маалымдады. Берүү Сулантабыз, эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бүгүн Жогорку Кеңеш акыйкат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизди. Мына ушул өзгөрүүлөр жана өлкөдө болуп жаткан соңку кыргызга байланыштуу кабарчыбыз Айданбек Акматулу акыйкатчы Турсунбек акынга бир катар суроолор менен кайрылган эле. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Турсунбек мырза, мына бүгүн Жогорку Кеңеште акыйкат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Анын мазмуну тууралуу айтып берсеңиз.
Буга чейин акыйкаттын орун басарларын кандай кызматты иштеш керек, эмнени аткарыш керек, анан кызматтык мөөнөтү канча, 5 жылбы, 10 жылбы, алар кандай жоопкерчиликке тартылыш керек, эгерде доклад өтсө, эгер омбудсман кошо кетсе, алар да кошо кетеби кетпейби, ушулардын баарын эрептештирдик мыйзам чегинде. Алар мындан кийин алып бермей болушту, мен сыяктуу эле. Андан тышкары 5 жыл дегени бекитилди. Андан тышкары жерде мен кезип турган болсом кызматтан закон боюнча. Бир ошондой жерден кийип болгон мыйзамсыз. Алар да кызматтан кетет да.
Акыйкатчынын жылдык баяндамасы парламентте колдоо таппай калса, ал орун басарлары менен бирге кызматынан кетет деген норма киргизилиптир. Бул акыйкатчынын мындай көз карандысыз баа беришине тоскоолдук кылбайбы?
Бул конечно, бул деген акыйкатчынын көз каранды эместигине толугу менен таасир берет. Ошон үчүн мен толук көз каранды институтун айтуудан алысмын, анткени мага бардык жактан көз каранды эмес аракеттерди көрө албай атам. Анткени мындай норма эл аралык нормаларга туура келбейт, эл аралык пактыларга, конституцияга туура келбейт. Анткени биздин статьянын 6-пунктта жазылып турат, акыйкатчы институту көз каранды эмес, эч бир органга баш ийбеген, өзүнүн пикирин ачык айткан институт деп жазылып турат, а бирок кайра 7-пунктта бизди көз каранды кылып атат. Ошон үчүн бул дүйнөлүк коомчулукка да бир да болмосу менен мындай жок. Ар бир омбудсман институтун башка мамлекеттерде биз көз каранды эмес бул аракет кылат. Ал эми парламент мени болсо мойнума сыйыртма салып кармап турат да.
Андай алып салуу тууралуу сунуштарды четке кагып жатышат.
Ал эми алып салуу боюнча сунуштарды мына өткөндө ушул мыйзам долбоору менен кошо киргизген элек комитеттен өткөн, биринчи окуудан өткөн, анан экинчи окууга жеткирбей алып салышты аны.
Турсунбек Акумурза, мына Исмаил Исаковдун кайтарылган квартира үчүн 8 жылга кесилишин кандай баалап жатасыз?
Бул боюнча биз акыйкатчы институту өзүнчө бир атайын бир маалымат тактабыз деп атабыз жакын аралыкта. Мына биздин балдар барып мониторинг кылып атабыз жана акцияларга, башкаларга. Исмаил Исаковду мен да жакында кирип чыгайын деп атам. Мен ойлойм, конечно, соттун чечимин соттун ишине кийлигише албайбыз, тергөөнүн ишине кийлигише албайбыз. Бирок мен омбудсмен катары айтайын, соттун чечими көп адамдарды аябай нааразы кылып атат. Ошонун ичинде мени дагы как омбудсмен катары. Ал анткени сот чечүүдөн мурун кичине көп фактылар менен ойлонуш керек эле да. Саясат жыттанган ишти эле саясатка айландырып анан чечип койгон өзү көп адамдардын наразылыгын жаратып атат.
Бүгүн экинчи күн ушу 9 киши ачкачылык кармоо олтурушат, алардан акыйкатчы кабар алабы?
Акыйкатчы менин балдарым баардыгы биринчи күндөн баштап баштан электен баштап ошол жакта жүрүп атат, пресс служба тартып атат. Мен жакында барып кабар алам.
Чоң рахмат сизге.
Акыйкатчы Турсунбек Аку менен кабарчыбыз Айданбек Акматулу маектешкен. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айданбек Акматулу жазып алды.
Чүй облусунун Москва районунда Исмаил Исаковду жана Петровка окуясы боюнча камакка алынгандарды коргоо комитети түзүлдү. Жазгүл Жаманкулова маалымдайт.
Бул туурасында аталган комитеттин төрагасы Калык Рустемов бүгүн Азаттыкка кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн райондогу бир катар бейүк мөт уюмдардын жана саясий партиялардын өкүлдөрү чогулушту. Алар негизинен генерал Исмаил Исаковду жана Петровка окуясынын уюштуруучулары катары 8 айдан бери камакта жатышкан Эркин Бүлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловду боштондукка чыгаруу талаптарына кошулуу маселесин талкууга алышты. Азырынча райондон ачкачылык акциясына кошулгандар жок, бирок эртең бул маселе чүйдүн башка райондорунда дагы талкууга алынышы мүмкүн деп билдирди Калык Рустемов.
Лейлекте кутурмадан 40 жаштагы атуул каза болуп, аялы жана кызы ооруканага жаткырылды. Жеңиш Айдаров Баткенден кабарлайт.
Бул тууралуу Баткен облустук ветеринардык кызматтын башчысы Эркин Таштанов бүгүн Азатка билдирди. Анын айтымында Лейлек району Тажикстан менен чектешкен Жаңы Жер айыл округунун 40 жаштагы тургуну Муратов Усманали кутурмага шектүү деген аныктама менен аймактык ооруканага 13 январда түшүп, бир күнгө жетпей каза болгон. Өткөн жылдын ноябрь айынын акыр ченинде жолбун ийиштеген Мурат Усманали жергиликтүү дарыгерлерге кайрылган, бирок ал эч кимге маалымдалбастан ошол боюнча калып кеткен. Андан кийин ит каап алган аялы жана кызы азыр ооруканага жаткырылып, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Эскерте кетүүчү нерсе, ушул эле айыл өкмөтүнүн аймагында мындан 3 жыл мурда да кутурмадан бир киши кайтыш болгон эле.
Ысык Көлдө мектепте окуган кыздар турмушка чыга баштады. Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Жашы жетилек мектеп окуучуларын ала качуу акыркы 2 жылда Ысык Көл районунда көбүрөөк катталууда. 2008 жана 2009 жылдары Кожаяр айылынан 9 класста окуган Акжолтой Намаз кызы Семеновка айылына, Асел Көбөгөнова менен Кундуз Дүйшекеева аттуу 10 класстын окуучулары Түп районуна турмушка чыгып кеткен. Ал эми быйыл Корумду айылынан Айгүл Бекболот кызы 9 класста окуп атып Кашат айылына күйөөгө чыкты. Ата энеси жок Айгүл гана тиешелүү органдар тарабынан коргоого алынып, мектеп лицейге которулду.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен программабыздын экинчи жарым саатын жыйынтыктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саал сектордон ушул эле толкунда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Кушубак кечиңиздер менен. Бүгүн студияда кесиптешим Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Анда эмесе алдыгы жарым саатта эмнелер тууралуу сөз кылабыз, кыскача маалымат.
Алайда мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери нааразылык акциясын улантышууда.
2 жылда 200 баланы чет элдиктер асырап алышкан. Алардын арасында мыйзамсыз кеткендер да жок эмес.
Документ калган балдар асыроо үчүн эмес, запчасы үчүн кетип калгандай сезилет да мага.
Мектеп рекетчилиги көбөйүүдө.
Зампорозо дейм болот, атычала дейм болот, зажигалок анан смотрящий дейимдер болот.
Ушул жана башка темалар тууралуу алдыдагы 30 мүнөттө сүйлөшөбүз. Азыр болсо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарды билип алалы. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай микрофондо.
Куш убак кечиңиздер менен кадырман угармандар, Ала Тоо жаңылыктар менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Бүгүн кечке жуук саат 6:00 чамасында Ош Эркештам жолун тосуп турган Исмаил Исаковду колдогон 500 адамды атайын даярдыктагы 100 жакын милиция кызматкерлери күч менен жолдон чыгарышты. Андан кийин нааразылыкка чыккандар менен жолугушканы Ош облусунун губернатору Мамасадык Бакиров барды. Ал генерал Исаковдун тарапкерлеринин Ош Эркештам жолун тосуу аракетин мыйзамсыз кадам катары баалап, чогулгандарды тарап кетүүгө үндөдү. Сопо коргон айында акцияга чыккан эл губернатордон Бишкекке өкүлдөрүн жиберип, президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусун талап кылды. Бакиров бул талаптарды жогору жакка жеткирерин, бирок президенттин кабыл алуусуна жооп бере албастыгын айтты. Анын жообуна чогулган эл нааразы болушту. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери эртең келгиле сүйлөшөбүз деп элди таратып жиберип, алар кеткенден кийин 2 автобус менен 30 чукул милиция кызматкерлери келип 4 боз үйдү чечишти. Боз үйдү кайтарып калышкан 10 чакты адам уук керегелерди сындырбай чечүүсүн өтүндү. Бул тууралуу окуя болгон жерден Азаттыктын кабарчысы Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында нааразылык акциясына чыккандар эртең бүгүнкүдөн дагы көп чогулуп келишерин билдиришкен. Ушул тапта сопо коргондо сууктун күчү 15 даражадан ашат. Бишкекте Социал-демократтар партиясынын кеңсесинде ачкачылык акциясы улантылды. Бектен Мүчөс Топчек Тургуналиев баш болгон 9 адам генерал Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясын 13 январда баштаган. Алардын акциясы бүгүн да улантылып, алардын ден соолугуна кардиолог дарыгер Ташполот Балтабаев көз салууда. Анын айтымында азыркы мезгилде ачкачылык жарыялаган адамдардын абалы канааттандыраардык. Топчек Тургуналиев бийликтен эч кимиси келбегенин, эртең дагы ачкачылык акциясына кошулуучулар келерин билдирди. Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча Борбордук агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев жетектеген кыргыз делегациясы Кытай Эл Республикасынан кайтып келишти. Маалыматтарга караганда Максим Бакиев экономикалык кызматташтык багытында бир катар сүйлөшүүлөргө жетишти. Ак жол фракциясынан депутат Гүлнара Дербишева медициналык окуу жайдын жерин кайтарууну сунуштады. 14 январда парламентте сүйлөгөн сөзүндө депутат бир катар академиктердин кайрылуусун угузду. Ал кайрылууда Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 7 гектар жерин өзүнө кайтарып берүү өтүнүчү айтылган. Бишкек мэриясы болсо ал жерге күйүүчү май куюучу станция курууга чечим чыгарып берген. Депутат буга байланыштуу ал чечимди жокко чыгарууну мэрияга сунуштады. Бүгүн Германиянын Кыргызстандагы элчиси Хольгер Грен мырза Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Марат Мамбетовго 100 000 евро гуманитардык жардамды тапшырды. Ал жардам Германиянын Кызыл Жырым коому тарабынан уюштурулган. Гуманитардык жардамдын ичинде кийим кече, медициналык жабдуулар бар. Элчи берилген жардам 270 000 евролук гуманитардык жардамдын бир бөлүгү экенин маалымдады. Бул тууралуу Германиянын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. 17 январда Украинада өтүүчү президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн 19 байкоочу Демократия жана Атылдык коом үчүн коалициясынын атынан Киевке жөнөп кетишти. Ал эми Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынан жиберилген 2 өкүл эл аралык байкоочу катары көз салышат. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен Прагада кесиптешим Улан Алымкул уулу тааныштырат.
АКШ зилзалага кабылган Гаитиге миңдеген аскер жөнөтөт, 100 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу бүгүн президент Барак Обама жарыялады. Мен бүгүн биздин жардам көргөзүү боюнча аракеттерибизди колдоо үчүн чукул 100 миллион доллар жумшаларын жарыялагым келет. Бул куткаруучу жабдуу, азык-түлүк, суу, дары-дармек түрүндө. Мындай сарптоолор келерки жыл өсөт жана биз бул ойго келгис трагедиядан кийинки узак мөөнөттүү калыбына келтирүү иштерине киришебиз. Деген Барак Обама ошондой эле жардам көргөзүү иштерине катышуусу үчүн АКШ Гаитиге миңдеген жоокерлерин жөнөтүп жаткандыгын да кошумчалады. Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан бул өлкөдө күчү 7 балга чейин жеткен зилзала жергиликтүү убакыт боюнча сейшемби күнү түштөн кийин Бишкек убактысы боюнча шаршембинин таңында болгон эле. Эл аралык кызыл чырым уюмунун эсебине караганда жер түрөдөн каза тапкандардын саны 40 менен 50 миңдин ортосунда болушу мүмкүн. Ал эми чукул жардамга Гаити калкынын 1/3 бөлүгү же 3 миллиондой адам муктаж. Казакстан Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмдагы төрагалык учурунда демократия менен коопсуздук күн тартибиндеги башка маселелерден болот деп убада кылууда. Казак тышкы иштер министри Канат Саудабаев бүгүн 2 күнүн 56 өлкө мүчө туруктуу кеңешине сүйлөгөн учурунда бул ооданы аткарууну өлкөнүн өзүнөн башталаарын белгиледи.
Придавая важное значение человеческому измерению в деятельности ОБСЕ,
2 күндүн ичиндеги адамдык чен өлчөмгө олуттуу баани берүү менен биз бул жараянга берилгендигибизди биринчи кезекте өз өлкөбүздө көргөзөбүз. Казакстандын демократиялаштыруу боюнча мындай аркы кадамдары биз төрагалыгыбыздын алкагында белгилеген максаттар жана милдеттер менен шайкеш келет, деди казак тышкы иштер министри. Айрымдар адам укуктарынын абалы начарлыгына байланыштуу Казакстандан ЭКУга төрага болуусунун тууралыгынан күмөн санап келишет. Казак тышкы иштер министринин айтымында анын өлкөсүнүн төрагалыгы учурунда дүйнөдө коопсуздук чыңдоо маселеси жана Ооганистанда көңүл борборунда болот. Орус Думасы Европа сотун реформалоого жол ачкан документти ратификациялайт. Мамлекеттик Думанын спикери Борис Грызловтун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда Дума адам укуктары боюнча Европа сотун реформалоону караган 14-чү протоколду эртеңки отурумда ратификациялайт. Парламентте үстөмдүк кылган бирдиктүү Орусия партиясы документти бир добуштан жактырмакчы. Орус Европа кеңешине мүчө мамлекеттерден ал протоколду ратификациялай келе жаткан акыркы өлкө эле. Документ баш кеңсеси Страсбургда жайгашкан соттун ишин жакшыртууну жана доо арыздардын каралышын тездетүүнү көздөйт. Орус бийликтери соттун Москвага каршы чечимдерин саясий жүйөсү бар чечим катары утур сындап келишкен. Европа кеңешине мүчө 47 өлкөдөн адам укуктары боюнча Европа сотуна берилген доо арыздардын 1/5 бөлүгү орус жарандарынын үлүшүнө туура келет.
Сиздер эл аралык жаңылыктар менен тааныштыңыздар, алар менен Прагадан Улан Аламкулу тааныштырды. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн баяндар топтомуна өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, берүүбүздү күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, ушул жылдын 11-январында мурдагы коргоо министри, оппозиция өкүлү Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылган болчу. Буга байланыштуу анын тарапкерлери алайлыктар Ош эркеч штамм жолун тозобуз деп 2-3 күндөн бери нааразылык акциясына чыгышкан. Мына ошол акциядан бизге Оштогу кабарчыбыз Жанар Акаев айтып бермекчи. Ал азыр бизде телефон аркылуу байланышта.
Мына азыр ушул сааттарда дагы Алайдын Сопо коргоон айылында нааразылык акциясы уланууда. Азыр ушул тапта облус губернатору Маматадык Бакиров келип элди жооткотууга, мындай тарап кетүүгө үндөп жатат, бирок жалданган карапайым калк ага көнгөн жок.
Күч органдары кандай аракеттерди көрүштү?
Күч органдары эле катуу аракеттерди көрүштү. Бул жерде азыр дагы ошол 100 чукул милиция кызматкерлери турушат. Бул жол 2 саатка жакын тосулду, Ош эркеч штамм жолу. Ошондо жол тоскон аялдарды элди милиция күч менен колдонуп ушул жолдон сырткары чыгарышып түртүп аябай катуу күч колдонуп чыгарышты. Ал жерде ушул 2-3 аялдын денеси жабыр тартып эс ооп алаанга чейин барышты да аябай. Бирок бул аракет, милициянын бул аракети мына жергиликтүү элде аябай катуу нааразылыгын жаратып, окуянын андан дагы бир күчөп кетишине жол берди десек болот да.
Жанар, баш аяк канча адам чогулган жана алардын арасында ушу ачкачылык жарыялагандар барбы?
Баш аягы мына бүгүн бир 400 чукул адам чогулду. Уюштуруучулардын айтымында 500 деп атат, бирок негизинен 400 жакын адам чогулду. Нааразылык акциясын, ачкачылык акциясын жарыялаган, кечээ 2 аял ачкачылык акциясын жарыяласа, бүгүн аларга дагы 2 аял кошулуп 4 аял азыр ушул тигилген боз үйдүн ичинде ачкачылык жарыялап отурушат. Алардын саны уюштуруучулардын айтымында эртең дагы көбөйүшү мүмкүн.
Демек азыр жол ачылып, жол каттамы жанданган турбайбы?
Жол каттамы жанданды. Негизинен бул 50-60 жакын машина топтолуп аябай оор жүк ташуучу командалар аябай эле жыйналып кеткен болчу.
Чогулгандар жанар, кандай дагы аракеттерди көрөбүз деп атышат эртең бирси күнү, мындан ары дагы?
Эртең да жолду буйбуз деп атышабы?
Эртең дагы жолду буйбуз деп атышат. Анан эми президент Бачиевдин келишим талап кылып атышат. Ошондой эле акыйкатчы Турсун Эракундун дагы келип ушул биздин үнүбүздү уксун деген талапты коюшту булар. Акция ушул жерде улана бермекчи деп айтып атышат аларчы.
Акциянын мөөнөтү боюнча сөздөр барбы?
Акциянын мөөнөтү ошол Исаковду качан актап бошотмоюнча биз отурабыз, кыш ызгарына карабай отурабыз деп атышат.
Азыр канчадай адам калды?
Азыр болгону бир 200 жакын адам калды. Алар ушул облус губернатору болушунча аларды мындай тарап кетүүгө чакырып атат. Бирок алар такыр көнбөй, тескерисинче мына президент Бакиевке катуу нааразылыгын айтып жатышат да. Сиз жеткириңиз деп губернаторго тапшырып жатышат. Ушул нааразыбыз айрыкча акыркы убакта мына оппозиция лидерлерине болгон кылмыштардын көбөйүшүн, деги эле мына кымбатчылык, жалпы эле көйгөйлөрдү эл губернаторго катуу мындай даттанып жатышат.
Рахмат жанар, алайда кырдаал тууралуу бизге кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп салып берди. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуштасыздар. Микрофон алдында Айгүл жана мен Эдил уктуруубузду улантабыз. Биздин толкундан четтебеңиздер.
Акыркы 2 жылдын аралыгында Кыргызстандан 200 чакты жетим балдарды чет өлкөлүктөр асырап алышкан. Алардын айрымдары болсо ушул чет мамлекетке мыйзамсыз негизде жөнөтүлгөндүгү маалым болуп, учурда прокуратура ишти иликтеп жаткан экен. Кененирээк бул темага Аккан Иманов токтолот.
Өткөн жылдын жаз айларында Кыргызстандын жетим балдарын чет өлкөлүктөр багып алгандыгына байланыштуу мыйзамсыз уруксат бергендиги боюнча 36 кылмыш иши козголгон. Бул мисалдардын айрымдары Билим берүү министрлигинин, жеке нотариустардын жана балдарды асырап алуу боюнча чет өлкөлүк агентствалардын ортосунда макулдашуу аркылуу болгондугу аныкталган. 2007 жылдын аягынан өткөн жылдын ноябрь айына чейин 179 өспүрүмдү чет өлкөлүктөр багып алгандыгы такталган. Бирок бул жеткинчектердин 13-үнүн эч кандай документтери жок болуп жатат, дейт Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов.
14-үнүн документи жок, каяка кеткени да белгисиз болуп калган да. Документсиз калган балдар асыроо үчүн эмес, запчас үчүн кетип аткандай сезилет да мага. Балдардын органдарын сатылып аткандай. Бул жерде бир бала кетиш үчүн министр образования, министр здравоохранения, генеральная прокуратура, анан кийин соттор аркылуу кетет экен, баардыгына кол койдуруп чыккан. Ошол жерде күнөөлүүлөрдүн ким экендигин аныкташ керек максатында биз чыкканбыз. Анан азыр мага президенттин өкүлү Жогорку Кеңеште Досал Акбаралиевич айтты, президент өзү контролго алды деп. Азыркысында андан бери бир да бала кетти элек. Балдарды билиш керек, ал жерде кандай болот,
деди Ибрагим Жунусов. Өлкө башчысынын Жогорку Кеңештеги өкүлү Досал Эсаналиев бүгүнкү жыйында бул иш президенттин көзөмөлүндө экендигин айтып, ким болбосун күнөөлүүлөр жоопко тартыларын билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча азыркы маалда 209 жетим баланы чет өлкөнүн жарандары багып алышкан. Учурда тергөө жүрүүдө. Биз соттун аныктамасын гана күтүүдөбүз, дейт башкы прокуратуранын өкүлү Учкун Каримов.
Соттун чечими менен кеткен да балдарчы, установление болупчу. Соттордун чечими туура эмес деп биз прокуратура тарабынан установление менен кайрылганбыз. Ошон бузуп бергиле депчи, ал туура эмес чыккан чечим депчи. Бузуп берсе ошондо биз ошо соттордун да жоопкерчилигин карайбыз и прокурорлорду да катышкан, ошол аларда заключение берген да, алардын да жоопкерчилигин карайбыз да. Иликте уланта берет да. Ошо кайсы сот туура эмес чыгарса, эмне себептен туура эмес чыгарды ал? Билип туруп чыгарганбы? Билбей калыппы? Ошолорду иликтейбиз да. Ошондон азыр тергөө болуп атат. Анан кийин сотко биз кайрылганбыз. Ошо 209 баланын үстүнөн баягы сотко биз бергенбиз,
деди Учкун Каримов. Эл аралык талаптарга ылайык бир өлкөдөн экинчи мамлекеттин жарандарына асырап кеткен жеткинчектер тууралуу ата энеси аз дегенде 6 ай сайын маалымат берип турушу зарыл. Бирок эмнегедир Кыргызстандан асырап багылып кеткен өспүрүмдөрдүн эртеңкисине кызыккан адамдар байкалбайт. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Рахмат Акан. Урматтуу угармандар, бул баяндын кененирээк чыгарылышын биздин таңкы берүүбүздө эртең уга аласыздар.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми эл аралык темадагы баянга орун беребиз. Гаитиликтер шейшембидеги катуу зилзаладан кийин дүйнөдөн жардамды күтүп жатышат.
Жер титирөөдөн 10 000 деген адам каза тапканы кабарланууда, ал эми алгачкы жардам Франция жана Кытай өлкөлөрүнөн жеткириле баштады. Толугураак маалымат менен микрофондо Төрөкулдоров.
Гаитиде акыркы 200 жылдан бери жер мынчалык катуу силкелек болчу. Шейшембидеги зилзала кайталанышы мүмкүн деп чочулган гаитиликтер экинчи түндү да ачык асман астында өткөрүштү. Жер титирөөнүн күчү 7 балга жеткен. Наут болгондордун саны 10 000 деп саналар айтылды. Урандылар астында калгандардын арасында тирүү адамдар болушу мүмкүн дешет. Гаитинин борбору Порто-Пренс дээрлик толук менен эле кыйрап калган. Негизги аба майданындагы көзөмөл жүргүзүүчү мунара бузулуп калганына карабай, учактарды кабыл алып жатат. Алгачкы жардам Кытайдан келди. Бейжин тонналаган жүктү бир топ куткаруучуларын жиберген экен. Бирок өлкө азыр дүйнөдөн мындан да көп жардамга муктаж. Кабарчылардын айтымында адамдарды куткаруу иши дурус уюштурулбаганы байкалууда. Борбор калаадагы тургундардын бири азыр аларга жардам аябай керек болуп атканын айтты. Канчалаган адамдар өлүп атат. Бизге эл аралык колдоо керек, жардам тезинен керек болуп атат. Азыр электр энергиясы өчүп калган, ооруканалар иштебейт, эч нерсе жок. Тамак аш, телефон, суу, эч нерсебиз калбады. Канчалаган адамдар көз жумууда. Дейт гаитилик бул жаран. Шейшембидеги зилзаланын очогу өлкөнүн Борбор каласына жакын жерде болду. Канча адам наут болгону так аныктала элек. Президент Рене Преваль 1 000 адам өлдү деди. Премьер-министр Жан Макс Белрив болсо, наут болгондордун саны 100 000 ашышы мүмкүн экенин билдирди. Өлкөнүн парламенти, башка мамлекеттик ишканалардын имараттары, мектептер, ооруканалар баары жер менен жексен болду. Телефон байланышы үзүлдү, жолдор тосулуп калды. Гаитиде жалпысынан 9 000 000 калк бар. Кызыл Крест уюму алардын 3 000 000 тез жардамга муктаж деди. Дүйнөдө өкмөттөр, ири уюмдар өздөрүнүн куткаруучуларынан тарта доктур, кийим кечек, тамак аш, дары дармек, чатырларын издөөчү иттерге чейин жибере башташты. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун уюмдун атынан Гаитиге тезинен 10 000 000 $ бөлө турганын айтты. Орусия врачтар менен дары дармектер жүктүрүлгөн учагын жөнөттү. АКШнын президенти Барак Обама азыр тезинен жардамды координациялоого киришкенин билдирди. Обама бүгүн Гаити элине жасаган телебилдирүүсүндө Гаитинин эли унутта калбайт деп, АКШ Гаитиге жардам иретинде 100 000 000 $ бөлөөрүн айтты. Мамкачы Хиллари Клинтон Тынч океан регионуна сапарын токтотуп, Гаитиге жөнөтүлчү жардамга көз салуу үчүн Вашингтонго кайтып барды. Америкалык куткаруучулардын алгачкы тобу аралга келди. Мамкачы Хиллари Клинтон азыркы жардамдын баары мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдын өмүрүн сактап калууга багытталып атканын айтты. Азыр адамдарды таап куткаруу башкы максат. Биз урандылар астында калган 10 000 деген адамдын ичинен колдон келишинче көбүрөөк адамды куткарып калууну каалайбыз. Деди Хиллари Клинтон. Улуттар уюмунун Гаитидеги стабилдештирүү миссиясынын 150 мүчөсүнүн дайыны жок. Уюм кеминде 16 кызматкери зилзалада мерт болгонун ырастады. Чек арасыз дарыгерлер гуманитардык уюму алардын убактылуу бекеттерине жаракат алгандар массалык түрдө агылып атканын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 18 январда Азаттык Плюс жаштар сыналга берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүн аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык Плюстун кыргыз ууздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Ала тоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Республикалык жаштар союзу Кыргызстандын бардык аймактарында мектеп ирекечилигине каршы атайын ыктыярчы топтор түзүлөрүн жарыя кылды.
Ооба деле мына ушул жаштар болсо, ушул мектеп ирекечилигин жоюу боюнча иш алып барышат экен. Алгачкылардан болуп топтор Ошто түзүлөт экен. Бул тууралуу бизде Оштон кабарчыбыз Жанар Акаев айтып бермекчи. Анда эмесе Жанарды бирге угалы.
Соңку жылдары орто мектептердеги ирекетчилик тактап айтканда салык салмай, окуучулардын топ-топ болуп мушташуусу күч алганы айтылып, Бир катар өкмөт уюмдар бул көрүнүшкө тынчсызданууларын билдирип келишет. Айрым коомдук уюмдар бул өнөкөт эми кыздар арасында да тездик менен жайылып баратканын айтып чыгышкан. Мектеп аракетчилиги боюнча миңдеген окуучулардан атайын сурамжылоо жүргүзгөн Улупка коомдук фондунун координатору Мавжида Усманова Азаттык Плюска буларды айтты.
Ни для кого не секрет, что сейчас это проблема междушкольных конфликтов.
Азыр жашыруун деле эмес, мектептер аралык карама-каршылыктар мектеп аракетчилик көрүнүшү бышып жетти. Биздин сурамжылообузга 48 мектептен 5000ден ашуун окуучу катышты. Сурамжылоого катышкандардын дээрлик 73% эч болбосо бир жолудан мектеп аракеттеринин запкысын тартышкандар. Ал эми окуучулардын 57% аракеттеринин айткан суммадагы акчасын төлөбөгөн үчүн алардын зомбулугуна кабылышкан. Усманова белгилегендей, мектептеги зордук зомбулук өз ара атамандык талашмай, салык салмай көрүнүштөрү бар экенин окуучулар өздөрү да жашырышпайт. Ал тургай алар күнүмдүк турмушта да кадимки эле кылмыш дүйнөсүндөгү сөздөрдү колдонуп, мушташып, чачташкан окуяларын чөнтөк телефондорго тартып алып жайылтууну модага айланып чыккан. Шаардагы мектептердин биринде мектеп паровозу атка конгон Тимур аттуу өспүрүм.
Мектептин өзүнүн закону бар, балдар өздөрү шайлайт, өздөрү выборочный кылып шайлайт, мына класстан, мына класстан деп шайлайт, зам паровозу деген болот, атчала деген болот, зажигалок, анан смотрящий дегендер болот, бизде ошондойлор болот.
Окуучулар арасында кадыресе көрүнүшкө айланып бараткан бул жагдайга аймактагы тартип коргоо органдары, мектеп жетекчилери да кайдыгер карашпайт. Алар окуучуларга түшүндүрүү иштерин, мектептер арасында түрдүүчө спорттук мелдештерди өткөрүп, өспүрүмдөрдү достоштурууга такай аракет көрүп келишет. Шаардагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин директору Акылбек Ташбаев бул проблеманы жашыруунун ордуна коомчулук ата-эне менен биргеликте иштөө зарыл дейт.
Сырттан келген балдардын чоңураак мектептеги балдарга келип туруп акча салып коюшу. Анан ал бала ошол акчаны таба албай келип туруп, ошол мектептеги балдарга баягы акчаны бөлүп. Жок, эгерде ошол мага ушундай сырттан акча салып атат деп, эгерде мектептин директорунан башка бирөөгө алып койсо, мен кечиресиз, мына орус тилде айтып коен, аны тигилер ошол экинчи сорттагы адам же болсо козёл деп эсептеши.
Жергиликтүү серепчилер мектептердеги аракетчилик көрүнүшү уламдан улам күчөп, өспүрүмдөр арасында да кылмыштуулук көбөйүп жатышын, тесиэлердин батыштын бирин бири бычактап муузаган тасмаларына суугарылып жатышканы, бул аймакта миңдеген ата энелер балдарына тарбия берүүнүн ордуна сыртта мигрант болуп жүрүшкөнү башкы себеп болууда дешет. Соңку 2 жыл ичинде эле дал ушул мектеп окуучуларынын өз ара мушташуусунан улам өлкөдө бир канча тестиэрлер каза болгон. Салык салмай жогорку класстардын өздөрүнүн жашы кичүүлөргө көрсөткөн үстөмдүгүнөн улам бычакташууга чейин барган фактылар да аз эмес. Эскерте кетсек, өткөн жылы ички иштер министри Молдамуса Конгантиев соңку жылдары өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук 30% көбөйгөнүн билдирген. Бул кырдаалга президент Курманбек Бакиев да тынчсызданып, аракетчилик көрүнүшү жыл санап күчөп баратканын айтканы бар.
Мен чоңойгондо паровоз болгум келет. Паровоз болсоң эми уважать этишет, баардык уважать этишет да. Мындай сыйлап, бирөөсү келип учурашып, ошо сыйлашат. Калаганын урасын.
Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Урматтуу угармандар, анда эмесе жогоруда мектеп аракетчилиги боюнча баяндоктук, ушул баянга улай маекти сунуш этсек, бүгүн биз студиябызга жаш юристтер ассоциациясынын жетекчисинин орун басары Артур Бакировду чакырган элек. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Артур менен биз ушул жогоруда ушул сөз болгон проблема боюнча сүйлөшмөкпүз. Артур, айтсаңыз, кандай тенденцияны байкап атасыз? Биз билебиз, сиздер ушул жаштар менен да иштешесиздер. Мектеп аракетчилиги акыркы убакта көбөйүп атат деп атпайбызбы? Анан кийин ушул шаар жергесиндеби, эл чергесинде көбөйүп атабы деги эле кандай болуп атат абал, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Шаардык мектептерде бул көбүрөөк орун алганда, элет мектептерине караганда. Анткени деген бул жерде шаарда жанагы бири бирин таанышпайт, келип кетип турушат окуучуларчы. Ошонун негизинде вот аракетчилик чоң процентти түзөт.
Ал эми ошол мектепте аракетчилик орун алганда, ошол аракетчилик кылган өспүрүмдөрдү жоопко тартуу үчүн чаралар кандай көрүлөт?
Жаштар мыйзамды билип турса дагы, жана кылмыш жаза кодексинде жазылган да биздин бардыгычы, жанагы вымогательство деп коет. Вымогательство кылган учурда кылмыш жаза кодекси боюнча алар жоопко тартылат. Бирок тилекке каршы көпчүлүк жаштарыбыз жанагындай бир стереотип принциптери бар да, алар ошол барып заявление жазып, же болбосо бир доарыз жазып, тиешелүү органдарга кайрылып өздөрүнүн укугун коргогонго буну уят көрүшөбү, же мындай бир жаштарда дагы бир менталитет бар да. Мыйзамдар боюнча айтып кетсем, кылмыш жаза кодекси боюнча 16 жаштан баштап жоопко тартылат жана 2 жылдан 5 жылга эгерде ачык жайшым обстоятельствам болсо анда 8 жыл 10 жылга чейин кесиши эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Мына Артур айтып кетпеди жана Айгүл, мектептеги ирекетчиликтен запкы жеген жаш өспүрүм көбүнчө учурда милицияга же ата-энесине айтпай кайрылбайт депчи. Бул жана биздин учурда эле бар болчу, стукач деп андай балдарды мындай обочодо калтырган учурлар бар эле болчу да. Анан Артур, кандай ойлойсуң, мына ушундай көрүнүштү жоюу үчүн кандай аракеттер керек, мындай кандай иштерди жүргүзүш керек? Ушул балдар кичинекей эле мындай бир ушундай прецедент болсо ирекетчиликке же дагы бир ушундай көрүнүшкө ата-энесине же милицияга барып кайрылганга.
Эми жаштарда дагы эң негизгиси бүгүнкү күндө идеология дагы ойнойт да. Анан идеология жок болгон үчүн бир аз ушундай чоң чоң көйгөйлүү маселелер чыгып атат. Анан менин оюмча жанагы стукач деп атпайбызбы, жанагы өздөрүн жашырып ата энесине же милицияга кайрылбайтчы. Бул жерде наоборот, чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө ар бир адам өзүнүн укугун жасап өзүнүн укугун коргосо, бул адам интеллигент, бул адам өзүнүн укугун билген, значит бул жашоодо өзүнүн ордун билген адамдар да. А бизде тескерисинче кээ бир учурда ушул жаштарыбыз аны бир башкача түрдө кабыл алып алат дагы анан кийин ошонун негизинде жабыркап калып атпайбы?
Мына сиз угуп жаткан азыр ушул мектеп окуучулары бар, көбүнчөсү ушу балдар жанындагы баладан келтиртчесе керек, же болбосо ага бир 5-10 сом акча берсе керек. Алар эмне кылыш керек, кандай чараларды көрсүн, кандай кадамдар жасасын, ушул айтып кетсеңиз.
Мектептин окуучуларына айтып кетерим, эч качан өзүңөрдүн укугуңарды коргоондон уялбагыла. Жана эгерде өзүңөрдү эле эмес, жана силердин башка досторуңарды же болбосо башка классташтарыңарды ушундай учурга кабыл алып калган болсо, аларга маалымат бергиле. Биздин мыйзам негизинде бардык учурда булар жоопко тартылышы керек. Андан эч коркпогула. Эгерде кимде ким мектепте укугу бузулуп же болбосо ушул мындай иштер менен кабылып калган болсо, анда биздин уюмга кайрылсын. Биздин уюм Бишкек шаарында Турусбекова чүй көчөлөрүндө кесилишкен эл аралык мамлекеттик университетинин зданиясында турабыз. Акысыз алардын укугун коргоонго ар дайым даярбыз.
Рахмат достор, ушу менен студиянын коногу түрмөгүн аяктайбыз. Бүгүн биздин студияда жаш юристтер коомунун жетекчисинин орун басары Артур Бакиров болду. Эми социалдык темага кайрылсак, мына бир кездерде жашыл шаар деп аткан, көптөр суктанып жүргөн Бишкек шаары Эдил дүйнөдөгү эң таза эмес шаарлардын катарына кошулган экен. Мындай ийгиликтөөнү эл аралык New York City Partnership Consulting компаниясы жүргүзгөн экен.
Андыктан келле жаштар, шаарыбызды көрктүү, таза кармайлы демекчимин. Эми эмесе Канымгүл Эликеева бул тууралуу баян даярдаган эле, анда бирге тыңдасак.
New York City Partnership Consulting компаниясы иликтөө жүргүзүп, дүйнөдөгү таза жана таза эмес шаарлардын тизмесин түзгөн. Анда абанын булганышы, ичүү суунун тазалыгы, таштандыларды кайра иштетүү жана жок кылуу жолдору, жугуштуу оорулардын деңгээли сыяктуу бир катар көрсөткүчтөр менен 30 шаар эң таза эмес шаар катарына киргизилген. Бул тизмеде биринчилик Азербайжандын борбору Бакуга айгарылган. Ошондой эле Москва, Адис-Абеба, Багдад, Нью-Дели, Алматы таза эмес шаарлардын катарына кошулган. Мына ошолордун катарын 16-нчы орун ээлеп, Кыргызстандын борбор шаары Бишкек толуктап турат. New York City Partnership Consulting компаниясы жүргүзгөн мындай иликтөөгө Бишкектин тазалыгына жооп берген тазалык биригмесинин жетекчиси Замирбек Асанбаев кошулбайт.
Мен бул жыйынтыкка кошула албайм. Биздин бүгүнкү кылып аткан эмгегибиз мындай баа бергенге арзыбайт да. Бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй иштерди жасап атабыз да шаардын тазалыгы боюнча. Эми ар ким менен эс ар кандай да. Анан бир эле бул консалтинг компания үчүн чыгарып койдуз деп шаарды кири кылып коюш дагы туура эмес эле болуп калат го. Канча эмгек кылынып атат. Мисалы Индияда мен болгом, Индияга караганда кантип 10 эсе таза болбосун? Экологиялык жактан мүмкүн, себеби транспорт абдан көп. Биз көп шаардарда жүрүп атабыз, но биздин шаар эң таза шаарлардын арасына азыр кошо берсе да болот да,
дейт Замирбек Асанбаев. Ушул эле маселе боюнча биз шаар тургундарына кайрылган элек, эмесе алардын ою кандай экенин чогулгалы.
Калыбек, Бишкек шаарын эми мусорлор көп, турбаза, старый толчок жакта тазалаш керек.
Туура эмес да эми эме деген. Кооз шаарда жашылдандыруу боюнча, тазалык боюнча эле таптаза эле. Бишкек шаар кооз, улуу. Эмнеси жаман экен? Таптаза эле бизге. Билбейм. Кир шаарлардын катарына кирип тур да, сиз ошого кошуласызбы?
Кошулам. Эми мусорду немеге албайт? Эми ага өздөрү эле күнөлүү да, ар кайсы ыргытат.
Атым Бүкен. Жок, кошулбайм, азыр оңолуп калды. Мурун болсо кир болчу.
Бул Бишкек шаарынын айрым тургундарынын пикирлери болду. Ал эми Нью-Йорк Сити Партнершип консалтинг компаниясы жүргүзгөн иликтөөдө эң таза шаар деп Канаданын Калгари шаары табылган. Мындан сырткары Хельсинки, Копенгаген, Гонолулу, Женева, Осака сыяктуу 10 шаардын тизмеси көрсөтүлгөн. Бишкекте эле таза шаарлардын тизмесин толуктаганга мүмкүнчүлүгү бар деген пикирин тазалык бирикмесинин жетекчиси Замирбек Асанбаев айтып келет. Ал шаардын тазалыгын камсыз кылуу максатында дагы 150 штат түзүлүп, көчө тазалоочу кошумча унаалар алынып келингенин билген. Ал мындан сырткары шаар ичи гана эмес, таштандыларды тазалоо иштерине жаңы конуштар да тартылгандыгын кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык Плюс берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү даярдап ооба алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Биз менен байланышып кандайдыр бир ой пикир билдирем десеңиздер, анда биздин Бишкекте студиясына телефон чалыңыздар. Номерлерибиз 31 61 71 жана 31 61 60.
Биз менен кайра жолугушканча сак саламатта тургула.
Аллага чып көздөрүм, айткын келбей жүрүсүм. Сырың бардай ичиңде, сырды сенин мүнөзүң. Акырын келсем жаныңа,